Слім похмуро стояв біля вантажівки, шкодуючи за втраченою можливістю. Двоє хлопців з Дакоти з усіма попрощались і вирішили почати врожаювати просто там. Ми дивились, як вони зникають у ніч, прямуючи до краю міста, де було світло, і де нічний сторож скаже, як знайти роботу. Я хотів купити цигарок. Джин і білявий малий пішли слідом за мною, щоб розім'яти ноги. Я зайшов у найменш вірогідне місце на світі. Щось на зразок лимонадної кафешки для місцевих підлітків. Дехто танцював під музичний автомат. Коли ми зайшли, саме була перерва. Джин і білявий малий просто стояли і ні на кого не дивились. Вони лише хотіли цигарок. Там також були гарненькі дівчата. Одна з них стрільнула очима на білявого. А він навіть не помітив, а якщо б і помітив, то йому було байдуже, настільки він був сумний і загублений. Я кожному з них купив по пачці. Вони подякували. Машина була готова від'їхати. Уже було близько півночі. Стало холодно. Джин, об'їхавши усю країну більше разів, ніж міг порахувати на пальцях рук і ніг, сказав, що найкраще було б усім залізти під великий шмат брезенту, інакше замерзнемо. Саме так і з допомогою решти у пляшці ми зігрілись. А повітря ставало крижаним і пощипувало нас за вуха. Зорі здавалися яскравішими, чим вище ми видирались високими рівнинами. Зараз ми були у Вайомінгу. Я лежав на спині і дивився на величну твердь просторів, насолоджуючись проробленим шляхом, як усе-таки далеко опинився від мізерної ведмежої гори. Та я аж тремтів від думки про Денвер, хоч би що там на мене чекало. Місісіпі Джин почав наспівувати пісню. Він співав її мелодійно і тихо, з місісіпським акцентом. Пісенька була проста, лише «Я маю гарненьку дівчинку, і їй тільки 16, а кращої у світі не знайти, хоч як старайся». Це повторювалось і додавались інші рядки про те, як далеко він був і бажав повернутися до неї, але все було втрачено. Я сказав: «Джине, це така чудова пісня!» «Це найкраща пісня, яку я знаю», – відповів він, усміхнувшись. «Я сподіваюся, ти доїдеш туди, куди хочеш, і будеш щасливим, коли це станеться. Хай там як, я завжди вибираюсь із будь-якої халепи і даю собі раду». Монтана Слім спав. Коли він прокинувся, то сказав мені: «Ей, чорнявий, може б нам з тобою дослідити Шаєн перед тим, як ти поїдеш у Денвер?» «Ну, звичайно!» Я був такий п'яний, що погодився б на будь-яку авантюру. Наша вантажівка в'їхала на околицю Шаєна. Ми побачили у висоті червоний вогник місцевої радіостанції, і раптом ми занурились у величезний натовп людей по обидва боки дороги. «А щоб тебе біс побрав! Це ж тиждень Дикого Заходу!» – сказав Слім. Отари товстих бізнесменів у чоботах і десятигалонних капелюхах прогулювались зі своїми гладкими дружинами, вирядженими як ковбойки. Вони метушились і раділи на тротуарах старого Шаєна. Далі було видно смужки бульварних ліхтарів у центрі нового Шаєна. Проте святкування точилося у старому місті. Гвинтівки стріляли холостими зарядами. Салони були напхані до самого тротуару. Я був вражений, але водночас усе це мені здавалось абсурдним. Уперше на заході я побачив, якими дурнуватими трюками доводиться берегти його горді традиції. Ми хотіли вискочити з машини і попрощатись. Міннесотці не збиралися там затримуватись. Було сумно бачити, як вони від'їжджають, і я усвідомлював, що вже ніколи нікого з них не побачу. Але так мало бути. «Ви відморозите собі зади вночі», – попередив я, «а потім наступного дня спалите їх у пустелі». «Нічого, мені б вибратись із цієї холодної ночі», – відповів Джин. Вантажівка поїхала, пробираючись крізь стовпотворіння, і ніхто не звертав уваги на дивакуватих хлопців, закутаних у брезент, схожих на немовлят у колясці. Я спостерігав, як машина зникає вночі.